pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini dari kehidupan Yakub di dalam Kejadian pasal 28. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Maka karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan, dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berkatilah kami dengan firman-Mu. Hati dan jiwa kami haus akan Engkau, ya Tuhan. Tidak ada satu apapun di dalam dunia ini yang dapat memuaskan. Hanya Engkau. Karena Engkau yang menciptakan kami. Dan Engkau yang menebus kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami hari ini. Di dalam firman dan oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian ini disebut di dalam teologi adalah teofani. Teofani artinya adalah Allah menyatakan diri kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ada sebagian orang mengsamakan teofani dengan epipani yang kita rayakan setelah Christmas. Ada tiga peristiwa penting dalam Epipani, yaitu mengenai kedatangan orang Majus, baptisan Yesus, dan pernikahan di Kana. Ketiga-tiganya disebut bagian dari Epipani, yaitu Allah menyatakan diri di dalam anaknya Yesus Kristus kepada kita. Di dalam berbagai teofani di dalam Perjanjian Lama, tidak ada satupun yang sama. Misalnya Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya, kepada Musa, kepada Samuel, Gideon, Samson. Dan demikian pula tidak sama ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yakub di dalam Kejadian 28 dan nanti juga akan kemudian terulang lagi di dalam Kejadian 32 di Peniel, di kota Peniel. Nah, hari ini saudara kita mau belajar mengenai bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan hadir dan bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang menjadi key ayat hari ini adalah di dalam pasal 28 ayat yang ke-16. Pasal 28 ayat ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, respon orang-orang yang dinyatakan Allah menyatakan diri kepadanya berbeda-beda. Samuel dipanggil, Samuel. Samuel berespon justru kepada Eli karena dia belum tahu bahwa Tuhan bisa memanggil dia. Demikian pula Tuhan memanggil Musa, tapi respon Musa adalah dia bergumul dengan panggilan itu dan dia justru mengecek burning bush. Semak belukar yang menyala itu. Dia lebih interesting itu. Daripada dia memperhatikan perkataan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya pada zaman matinya Raja Yosia. Maka Yesaya beresponnya dengan I'm ruined. Hidupku seperti fragmen terpecah-pecah di hadapan kekudusanmu. Jadi berbagai-bagai macam ketika Teofani dinyatakan responnya berbeda-beda. Dan hari ini kita belajar respon daripada Yakub. Ketika Allah menyatakan diri kepadanya dan melalui mimpi pertama-tama, maka ketika Yakub bangun dan dia berkata, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Mungkin ini yang justru sering terjadi dalam hidup kita. Bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tapi persoalannya kita tidak mengetahuinya. Mengapa bisa terjadi demikian, saudara? Apa artinya terjadi demikian? Maka saya akan menjelaskan di dalam bagian ini beberapa hal. Pertama, mengenai tempat. Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tempat apa, saudara? Tempat apa? Tempat yang spesial? Tempat yang memang biasa Tuhan hadir? Tempat apa menurut saudara Tuhan hadir? Tempat apa? Saudara kalau kita membaca di dalam bagian tadi yang sudah kita baca mulai ayat di dalam seluruh Kejadian pasal 28. Maka kita menemukan minimal ada dua hal yang disebut di dalam Kejadian 28 mengenai tempat. Yang pertama saudara kita melihat ayat yang kelima. Di dalam Kejadian 28 ayat yang kelima. Kejadian 28 ayat yang kelima. Di dalam Kejadian 28 ayat yang kelima, saudara, di situ dikatakan demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub dari padang Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ini petunjuk yang pertama. Apa tempat itu? Yakub ada persoalan di dalam rumahnya. Yakub karena mengikuti Ribka, dia mendapatkan berkat dari ayahnya. Dan saat itu Esau yang seharusnya mendapat berkat kesulungan itu mengetahui peristiwa itu. Dan dia marah besar. Dan dia minta Ishak untuk mengulangi berkat itu. Tapi Ishak ayahnya berkata tidak mungkin itu karena sudah diberikan kepada Yakub. Dengan kepanasan marah Esau keluarga dalam ketegangan yang ada. Mau tidak mau sekarang Yakub bergerak berpisah. Secara tempat. Maka ayahnya dan ibunya mengutus Yakub pergi ke rumah Laban. Di situ dikatakan pada ayat yang kelima. Orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Yakub dikatakan adalah seorang yang suka diam di rumah. Dia sudah terbiasa COVID-19. Saudara. Esau adalah orang outdoor. Seperti Canadian, kebanyakan suka outdoor. Tapi berdasarkan statistik CBC yang saya baca, beberapa setelah COVID, orang Canadian sekarang mulai menikmati ternyata enak juga sendirian di rumah. Jadi tidak socialize. Nah itu tidak tahu apa yang kita akan lihat ke depannya. Bagaimana hasil statistik itu. Esau adalah orang yang suka di outdoor. Yakub seorang yang suka di dalam rumah. Sekarang mau tidak mau dia harus pergi dari rumah, bergerak. Pergi dari rumah. Di dalam hidup kita mungkin itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tempat itu adalah tempat yang kita tidak tahu. Tempat itu adalah tempat yang penuh question mark. Tempat yang tidak jelas. Maka itu sebetulnya pada setiap kali kita masuk ke tahun baru, jangankan tahun waktu-waktu yang kita memang tidak pasti dan tidak tahu. Tempat di mana kita ada pun kita seringkali tidak tahu. Ya. Jangankan kita mengatakan planning tahun 2024, 2025, itu satu misteri bukan dalam itu. Jangankan jauh-jauh seperti itu. Tempat sekarang kita ada pun kita tidak jelas. Tempat dalam pengertian persoalan yang sedang kita hadapi pun seringkali kita tidak jelas. Tempat Yakub di mana saudara dalam kasus ini? Dia suka di rumah. Tapi karena semua peristiwa demi peristiwa yang begitu cepat terjadinya, akhirnya dia beroleh berkat. Kesulungan yang seharusnya diterima oleh kakaknya dan kemarahan sudah terjadi. Tempat itu menjadi tidak jelas. Dan dia sekarang harus pergi dari Padang Aram ke Laban. Dan di Laban pun tempat itu. Sekalipun dia tahu tempat itu, dia tahu tempat itu. Dia akan di rumah Laban, uncle-nya. Tapi dia tidak tahu juga apa yang akan terjadi di situ. Dia akan tertipu berkali-kali di situ. Tempat aja kita tidak tahu, saudara. Saudara, di dalam khotbah saya dalam Epipani mengenai pernikahan di Kana, menarik sekali, Maria datang kepada Yesus. Kalau orang Katolik menafsirkan peristiwa itu sebagai mediasi daripada Maria. Tapi bagi kita mediasi sudah Kristus, untuk apa lagi mediasi tambahan? Terlalu banyak, nanti bisa banyak KKN di situ, bukan, saudara? Terlalu banyak strukturnya. Maka kita melihat Maria pun datang kepada Yesus. Saudara, kalau baca Alkitab, apa yang Maria katakan, saudara? Apakah Maria mengatakan, Yesus, Yesus, ini persoalan besar loh. Ini gawat sekali loh. Pernikahan pesta. Dan aku bagian dari pernikahan pesta itu. Aku bagian yang juga, berdasarkan kalau kita baca peristiwa itu, kemungkinan Maria adalah ikut panitia di dalam persiapan pernikahan itu. Karena dia sudah terlebih dahulu sibuk sebelum Yesus datang. Ini celaka, tolong, tolong. Tolong air anggur, kalau habis bagaimana pesta ini seumur hidup akan mencelakakan, akan membuat gosip yang mengerikan bagi orang yang menikahi. Yesus tolong, tidak saudara. Maria cuman the matter of fact. Dia hanya datang kepada Yesus, dia cuman bilang mereka kehabisan anggur. The matter of fact. Di dalam hidup kita saudara, sebelum kita berseru minta kepada Tuhan, matter of fact saja pun seringkali kita tidak jelas, saudara. Apa sih persoalan hidup kita? Mungkin kalau Yakub disuruh berseru-seru kepada Tuhan, karena pada waktu itu dia belum serius dengan Tuhan, maka itu yang dia katakan, Tuhan akan menjadi Allahku. Ya mungkin hanya berseru, wah tidak suka ini, saya harus pergi dari rumah ayah ibuku ke tempat Laban jauh sekali dan sebagainya. Tapi dia juga tidak tahu masalahnya apa. Kenapa bisa terjadi demikian? Dan ketika engkau sudah menerima hak kesulungan itu, blessing daripada anak sulung itu, sekarang Tuhan yang akan ambil alih sekarang pekerjaan. Dia pun sedikit tidak jelas. Jadi Tuhan hadir di tempat itu. Di tempat itu. Tapi memang Yakub jujur, aku tidak mengetahuinya karena tempat itu pun aku tidak jelas. Masalah yang sedang kuhadapi pun tidak clear. Coba saudara tulis the matter of fact. Gak usah minta-minta dulu sama Tuhan. Tapi saudara tulis the matter of fact. Tidak sesimpel Maria. Bukan? Tapi Maria luar biasa. Dia hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Padahal istilah kehabisan anggur saudara dalam konteks pernikahan di Kana itu serius sekali. Bahkan bisa menjadi masalah hukum. Masalah bisa disu karena mempermalukan guest. Saudara, di dalam konteks kebudayaan waktu itu. Tuhan hadir di tempat ini. Itu statement yang luar biasa yang Tuhan pakai dalam mulut Yakub. Apakah saudara sadar Tuhan hadir di dalam tempat itu, entah tempat apa di dalam hidup saudara. Sebelum kita berseru-seru kepada Tuhan, sebelum kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, a matter of fact terlebih dahulu. Karena setiap the matter of fact yang kita bawa kepada Tuhan Yesus, itu bukan lagi sesuatu yang diabaikan. Ini sesuatu yang Tuhan perhatikan. Yang kedua, tempat itu. Di dalam ayat yang ke-10, saudara. Dalam ayat 10 di situ dikatakan lebih sederhana. Cuman dua kalimat, saudara. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Kalau di dalam ayat yang ke-5 lebih kompleks masalahnya. Saudara tidak akan tahu dan tidak mengerti ayat itu, saudara. Kalau tidak tahu ayat-ayat sebelumnya, saudara tidak jelas. Tapi kalau ayat 10 lebih mudah kita pahami. Di dalam bahasa Ibrani hanya mengatakan Yakub meninggalkan Beersheba, Yakub menuju Haran. That's it. Nah, ini lebih mudah. Ini lebih kita dapat pahami sebagai orang modern. Dalam hidup kita, saudara, kita sudah biasa pengalaman seperti ini, yaitu kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sesuatu yang normal di dalam hidup kita. Saudara pergi dari rumah menuju ke kantor. Saudara pergi dari rumah menuju ke gereja. Saudara pergi dari rumah pergi ke Algonquin untuk jalan-jalan. Clear itu, saudara. Clear dalam hidup kita. Sebetulnya banyak dalam hidup kita Tuhan memberikan kepada kita bijaksana seperti itu. Kita tahu dari apalagi sekarang saya dengar-dengar katanya Tesla membuat mobil-mobil yang luar biasa. Mengatur si pengemudi, bukan? Saya pernah naik Uber, naik Tesla, saudara, sekali-sekali. Lalu dia masuk ke daerah saya, kemudian mobil itu cepat. Tiba-tiba ada belokan yang mungkin belum masuk Google kali ya, saya tidak tahu. Goyang dia, langsung. Supirnya orang Chinese, saudara. Orang Chinese suka Tesla rupanya. Jadi dia kaget juga, tiba-tiba. Jadi mobil-mobil sekarang, keperhidupan kita sudah biasa. Saya percaya saudara juga ada gambaran tahun 2023. Tidak sama sekali blank lah. Saudara juga ada keinginan dari gaji sekian akan menuju ke gaji sekian. Kalau bisa ada promosi dari kedudukan yang ini akan menjadi kedudukan ini. Saya percaya saudara sama sekali gak blank lah, betul lah. Kalau ditanya, apa tahun 2024? Masa gak tahu ya? Bureng semuanya. Saya rasa gak akan seperti fatal seperti itu ya. Saudara, meskipun mungkin saudara tidak pikirkan dengan serius. Tapi saudara kira-kira akan sampai lah, betul lah ya. Dari saudara dari kantor tiap pagi pergi ke office kira-kira sampai. Itu kehidupan kita, saudara. Dan Tuhan memberikan kepada kita gambaran seperti itu. Tapi menariknya adalah tempat itu yang Yakub maksudkan itu. Bukannya Beersheba, bukannya Haran. Bukannya dari mana saudara berangkat dan saudara pergi kemana. Sebetulnya itu kita jelas, saudara. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita tahu kita dari anugerah Tuhan dipimpin kepada anugerah Tuhan. Harusnya kita clear itu. Dari kita dipilih oleh Allah di dalam rahim ibu sampai kita bertemu dengan Kristus dan sampai ke langit dan bumi yang baru. Kita clear itu sebetulnya. Tapi yang Yakub maksudkan tempat itu bukannya Beersheba, bukannya Haran. Bukannya dari mana saudara pergi, menuju kemana saudara akan pergi. Ini sudah jelas, clear. Tapi yang menarik adalah tempat itu. Di mana tempat itu? Nah, di sini kita melihat pada ayat yang ke-10, kemudian menuju kepada ayat yang ke-11. Ia sampai di suatu tempat. Tempat apa itu? Tidak tahu. Ia sampai di suatu tempat. Yang kita tahu tempat itu bukannya Beersheba, tempat itu bukan Haran, tapi tempat itu di tengah perjalanan. Dan dia tidak tahu sudah sampai di mana. Dia hanya mendefinisikan tempat itu terlebih dahulu. Tempat itu. Saudara, kalau sudah membaca ayat-ayat berikutnya nanti akan disebut tempat itu dahulu namanya Luz. Tapi di dalam penulisan seluruh rangka Ibrani, justru bukan itu yang mau dipoinkan. Karena ayat 11 dikatakan di suatu tempat. Dan tempat itu hanya dikatakan dia sudah malam. Bermalam di situ artinya matahari sudah tenggelam. Di tempat itu. Matahari sudah mulai tenggelam. Dan hanya ada batu di situ. Dijelaskan dalam ayat 11. Dan batu itu dia jadikan bantal untuk tidur. That's it. Itulah tempat itu. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, justru yang Tuhan mau kita perhatikan adalah tempat itu. Tempat di mana kita tidak jelas, tempat di antara awal sampai akhir, di tempat perjalanan, tengah perjalanan, yang kita tidak tuju tempat itu, tapi tempat itu ada di dalam perjalanan hidup kita. Dan di tempat itu matahari mulai terbenam, dan di tempat itu tidak ada alam yang lain, hanya ada batu. Seperti Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara. Tempat itu. Di mana tempat itu hanya ada batu-batu. Dan di sanalah setan mencobai Yesus. Dengan mengatakan, jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu menjadi roti. Di tempat itu. Itu yang kita perlu perhatikan. Itu yang perlu kita perhatikan. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita sudah terbiasa di dalam konteks orang modern berpikir antara Beersheba dengan Haran. Kalau engkau tahu tujuan hidupmu, engkau pasti bahagia. Kalau engkau tahu kepada menuju kemana hidupmu, engkau bahagia. It's good. Karena memang kita bisa memikirkan itu. Dari mana kita berangkat, menuju kemana kita pergi. Tapi di dalam peristiwa Yakub, Teofani Yakub, tidak di Beersheba, tidak di Haran, tapi di tempat itu. Di tempat itu. Nah inilah yang perlu kita sadari, saudara. Perlu kita sadari. Tantangan pergumulan kita adalah tempat itu. Bisa kejadian yang tiba-tiba kita alami. Tiba-tiba baik senang maupun susah. Sesuatu yang di luar dugaan kita. Sesuatu yang di luar perencanaan kita. Di luar yang kita pikirkan. Di tengah perjalanan hidup kita. Itu poin yang penting. Dan perhatikan, saudara, perkataan Yakub. Di tempat itu Allah ada. Itu yang terpenting. Di tempat itu Allah hadir. Itu poin yang penting, saudara. Itulah Teofani Yakub. Nah, sekarang kita melihat rangkaian proses bagaimana tempat itu Yakub menyadari kehadiran Tuhan. Mari kita melihat di dalam prosesnya. Saudara, di dalam proses Teofani ini kita melihat pada ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan, maka bermimpilah ia di tempat itu. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunan. Luar biasa. Tuhan bisa merubah tempat itu. Menjadi tempat warisan pusaka di dalam perjanjian Allah kepada Abraham. Tempat itu. Yakub sendiri tidak jelas. Yakub tidak tahu. Tapi di tempat itu Tuhan jadikan itu. Nah, di dalam proses Teofani ini, saudara, kita melihat ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Jadi pertama kita melihat Yakub melihat adanya tangga, kemudian maju lagi melihat adanya malaikat-malaikat Allah turun naik, dan finalnya, saudara, adalah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ini unik sekali buat Yakub, karena Musa yang minta melihat Tuhan pun tidak sanggup, Samuel pun hanya dengar suaranya, tapi dikatakan Yakub di sini Tuhan berdiri di sampingnya. Dan berfirman. Luar biasa, saudara. Ini suatu keunikan di dalam Teofani Yakub. Tuhan hadir. Jadi kita melihat pertama melihat tangga. Dan tangga itu menjembatani antara langit dan bumi. Sama seperti doa kita di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu ya Bapa. Di bumi seperti di surga. Kehendak Allah di surga sudah genap. Tapi di bumi seperti nyanyian kita tadi. Masih ada mocking. Masih ada rejecting. Ignorant di dalam bumi ini. Kita sebagai gereja mengakui kehendak Allah. Baik di surga maupun di bumi terjadi. Ada tangga. Kemudian ada malaikat-malaikat Allah turun naik. Malaikat-malaikat Allah turun naik. Membuka seperti ada jalan di sana. Di jalan. Tangga itu bukan tangga yang tertutup tapi tangga yang terbuka. Tapi puncaknya adalah Yakub melihat Tuhan. Ini poin yang penting. Dan puncaknya lagi Tuhan bukan sekedar berdiam. Tapi dia berfirman. Bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kita ada tempat di mana kita tidak jelas. Tempat di dalam peristiwa hidup kita. Tempat di dalam pergumulan kita. Tempat di dalam suka dan duka kita. Ada tempat di situ. Dan Tuhan hadir. Kenapa Tuhan hadir? Karena perjalanan hidup kita bukan hanya perjalanan horizontal. Perjalanan horizontal adalah dari Beersheba. Berjalan baik-baik. Kalau sudah sampai di Haran, tugas sudah selesai. Seperti kalau kita ngecek anak kita, oh kamu pergi ya misalnya. Dari Mississauga menuju London, oke. Kita ngecek, sudah sampai? Sudah, oh lega, sudah beres. Kita selalu hanya 2 point, 3 point. Kita melihat itu. Pikiran kita hanya secara horizontal. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini, di tempat yang tidak jelas ini, Tuhan hadir, ada vertikal. Tuhan hadir. Itulah kita sebagai umat perjanjian Allah. Hidup pemikiran kita bukan hanya horizontal. Kita tidak jelas. Kita tidak memahami rangkaian perjalanan hidup kita. Pandangan kita terbatas. Tapi ada vertikal. Dan vertikal. Dan vertikal. Tuhan hadir menyertai kita. Itulah apa yang dimaksud di dalam bagian ini. Tuhan berfirman. Ini poin. Ketika Tuhan berfirman, maka tangga selesai, malaikat selesai. Sekarang perhatikan firman Allah di dalam kehidupan kita. Ini ciri daripada Teofani Yakub. Maka kita melihat sekarang respon daripada Yakub. Respon daripada Yakub. Respon daripada Yakub, saudara, kita melihat mengenai batu. Tempat itu hanya ada batu, saudara. Tidak ada yang lain, tidak ada penjelasan yang lain. Ayat 11 ini ayat yang unik sekali, saudara. Sudah bermalam karena matahari sudah terbenam, sudah gelap. Dia tidak tahu tempat itu namanya apa. Dia tidak jelas tempat itu bagaimana. Tapi ada sebuah batu. Masih ada batu. Ini mirip lagi dengan panggilan Tuhan kepada Musa. Ada apa di tanganmu? Tongkat. Ada batu di sini. Dan dia letakkan itu sebagai alas kepala. Lalu membaringkan diri di tempat itu. Dan keesokan hari-harinya setelah dia bermimpi dan melihat tangga itu. Maka dia jadikan batu itu sebagai tugu. Batu sebagai tugu. Sebagai tugu peringatan. Di dalam bahasa Ibraninya kata tugu bisa mempunyai arti yang sama dengan resting. Jadi batu itu sekarang menjadi tugu. Dan tugu itu adalah tempat resting. Di tempat yang tidak jelas. Di dalam pergumulan hidup kita. Di tempat yang tidak dia pahami di mana. Yakub masih bisa resting. Karena Allah ada di situ. Dia bisa resting, dia bangun tugu itu. Dia bisa berteduh di situ, di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia berespon lagi. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10. Dan ini Yakub diberi kesempatan memberi 1/10 nanti di dalam Kejadian 32. Ketika dia sekarang sudah mengenal Allah dan dia siap bertemu dengan Esau. Dengan Esau. Yakub harus membereskan terlebih dahulu tempat di mana dia ada. Yakub harus jelas dulu pergumulan di mana dia ada. Yakub harus belajar seperti saya katakan tadi seperti Maria bisa menjelaskan the matter of fact, apa yang menjadi fact di dalam hidup dia, dia bawa kepada Tuhan sebelum dia meminta kepada Tuhan. Sebelum karena Tuhan hadir di tempat itu. Tuhan hadir di tempat itu dan Tuhan memberikan janjinya, mengulangi janjinya. Yang sudah dia berikan kepada Abraham, Ishak bapaknya. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi ini merupakan kesimpulan. Dan sekarang bagaimana dengan kita sebagai gereja reform memahami prinsip kehadiran Tuhan, God's presence di dalam hidup kita. Di dalam sejarah gereja saudara kita melihat, di dalam sejarah gereja ada beberapa pendapat mengenai God's presence. God's presence, khususnya di dalam perjamuan kudus. Saudara yang sudah mengikuti katekisasi pasti mengetahui itu. Bagi gereja Roma Katolik, perjamuan kudus adalah real present. Ketika didoakan roti dan anggur, maka roti dan anggur berubah substansinya menjadi darah dan tubuh Yesus. Karena pemikiran ini dipengaruhi oleh filsafat Aristotle melalui pemikiran Thomas Aquinas yang dianggap yang diterima teologinya menjadi teologi utama dari gereja Katolik. Jadi real present artinya tubuh roti itu ketika didoakan menjadi tubuh dan anggur itu menjadi darah. Transubstantiation, substansinya ditransform, ditransform, berubah, real present. Jadi itu sebabnya orang-orang Katolik sangat memperhatikan mengenai Eucharist, mengenai Eucharist. Kemudian ada sebagian gereja, misalnya mungkin gereja-gereja Pentakosta, God's presence dipahami dengan langsung mengalami suatu pengalaman ekstasi di dalam perasaan now, perasaan saudara. Saya awalnya bertumbuh di gereja Bethel, saudara, pada awal-awalnya. Ketika saya masih sekolah di sekolah Bethel, di Petamburan. Jadi saya kenal banyak orang-orang di sana dan memahami sebelum Tuhan menjadikan saya reform. Dan mereka sangat mementingkan feeling now. Itu sebabnya mana ada nyanyi lemes-lemes begini pagi-pagi. Mana ada suasananya seperti ini. Saya merubah is saja juga tidak gampang. Susah. Ayo lebih semangat sedikit. Nah, saudara-saudara hari ini kita nyanyi. Repot. Reform ini. Mukanya dingin-dingin semua lagi. Begitu datang ke gereja mengerikan semua lagi kan gawat. Tapi kalau Pentakosta, hi bro, haleluya, haleluya, hari ini. Nanti pulang saudara susah, sabudoting, betul. Gak ada urusan, yang penting now, yang penting now. Yang penting now. Tapi kalau hidup kemudian jadi susah, ya tanggung jawab saudara masing-masing. Tapi yang penting 2 jam ini, saudara duduk dan menikmati. Itu God's presence. Ada sebagian God's presence dipahami sebagai community. Yaitu dari golongan Anabaptis. Mereka sangat mementingkan komunitas, komunal, hidup bersama, ada apa-apa bersama, dirembuk bersama, dipikirkan bersama. Kalau kita hanya ngomongnya terbatas, paling ngomong 1-2 kalimat, halo, apa kabar, baik ya, udah, pergi kemana, udah. Yang aman-aman saja. Tapi kalau sudah mulai bicara sesuatu yang lebih serius, kita harus mulai pilih-pilih, siapa ini yang kita ngomong. Itu keterbatasan kita. Tapi kalau gereja-gereja seperti itu, mereka mementingkan komunal. Harus open, terbuka. Kumpul di mana-mana. Terus, kelompok terus. Mendekat karena di situ ada kehadiran Tuhan. Bagaimana dengan orang reform secara memahami kehadiran Tuhan? Maka kita perlu membaca Yohanes 1 ayat 51. Oke, ayat terakhir. Ayat 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kepada anak manusia. Itu he then added, I tell you the truth. You shall see heaven open. And the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Kalimat ini ada kesamaan dengan peristiwa Yakub. Tapi kalimat perkataan Tuhan Yesus ini adalah penggenapan. Tangga itu artinya langit terbuka. Sekarang sudah terbuka. Lebih dari sekedar masalah tangga. Sebab di dalam sejarah gereja, saudara, ada kerohanian di dalam sejarah gereja, beberapa model kerohanian. Ada kerohanian imitation of Christ, Thomas Kempis. Ada kerohanian ascense. Hidup kerohanian orang Kristen itu seperti naik tangga. Ada satu gambaran dalam sejarah gereja. Naik tangga, kemudian ada yang udah lemah, gak bisa tangganya kejauhan. Dia pegang di pinggir tangga itu. Ada yang terjatuh dan sebagainya. Wah, mengerikan sekali. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan tangga itu bukan itu maksudnya. Bukan sekedar kita menaik tangga sebagai orang Kristen menuju surga atas usaha kita sendiri. Kadang-kadang tangganya kecil lagi. Ada yang, maka itu ada yang menafsirkan jangan tangga lah kekecilan. Stairway aja lebih gede. seperti di rumah kita bisa 2-3 orang, betul. Kalau tangga itu kan cuma satu orang, repot, nanti bisa berebutan. Seperti itu, tidak. Karena Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat ini, intinya bukan soal tangganya, tapi langit terbuka sekarang. Anak Allah sudah datang ke dalam dunia ini. Dan dialah tangga yang sejati itu. Kemudian kita melihat malaikat Allah turun naik pada anak manusia. Maka kerohanian orang Kristen, spiritualitas orang Kristen, kesadaran kita akan kehadiran Allah, dibagi Calvin, Johannes Calvin, dia menekankan pasal 1 ayat 51 sebagai penggenapan Kejadian 28. Yaitu ada descending, ada ascending. Ada descending, ada ascending. Yang descending adalah Allah sendiri datang kepada kita. Itulah Immanuel. Yesus beserta kita. Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia beserta dengan kita. Oleh Roh-Nya yang kudus, dia beserta kita. Tapi pada saat yang sama, melalui perjamuan kudus, kita ascending. Jiwa kita diangkat di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita datang kepada dia. Jadi ada descending, ada ascending. Yang descending adalah Allah menghampiri kita. Yang ascending, maka kita mempersiapkan hati kita datang kepada takhta Allah. Datang kepada takhta Allah. Itu sama dengan perkataan Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, keep seeking things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Pikirkan perkara yang di atas, cari perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Set your mind on the things that are above, not on the things that are on earth. Pikirkan perkara yang di atas, pikirkan kasih karunia Allah, sehingga kita disegarkan terus-menerus di dalam anugerah Tuhan. Itulah yang ditekankan di dalam 1 Yohanes 1 51. Turun dan naik. Allah turun Immanuel. Naik, jiwa kita diangkat kepada Allah. Dan sebagai penutup, saudara, maka satu hal yang menarik. Peristiwa pernikahan di Kana bagi saya ada contoh yang menarik. Ada dua layer di sana. Layer pertama adalah dikatakan ada pernikahan. Ada mempelai laki-laki. Ada mempelai perempuan. Ada orang yang sibuk seperti Maria, keluarga, bagian dari keluarga. Membantu ini, membantu itu. Pernikahan ada tamu-tamu, ada servant-servant, itu circle hidup kita. Sehari-hari hidup kita. Sehari-hari hidup kita. Sehari-hari hidup kita. Ada kesibukan, ada kesukaan, tapi juga ada menjadi beban, ada kelelahan, ada kesibukan. Itulah kehidupan kita, layer yang pertama. Tetapi saudara, ketika Maria mulai buka mulut dan berkata mereka kehabisan anggur. Kehabisan anggur juga hal yang biasa. Meskipun little bit luar biasa. Biasa dalam pengertian bisa saja. Misalnya kita adakan acara gereja. Tiba-tiba persiapan makanan yang datang lebih banyak dari itu. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Tapi little bit luar biasa. Karena seharusnya tidak perlu terjadi seperti itu. Tetapi ketika Maria mengatakan hal itu kepada Yesus. Descending, ascending. Saudara berseru kepada nama Tuhan dan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara saya berdoa kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan perkara biasa, saudara. Karena Maria harus mendengar kalimat yang sulit sekarang. Dia hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus berkata, apa urusanmu, hai ibu, dengan aku? No. Pada saat saudara berseru kepada Tuhan, saudara dan saya tidak hanya mendapat pertolongan dari Tuhan. Tidak hanya mendapatkan anggur yang the best. Tapi saudara dan saya masuk ke dalam perjanjian Allah. Lebih mengerti lagi perjanjian Allah. sama seperti Yakub. Diulangi lagi, tanah ini bukan tanah tempat yang kosong, bukan tempat yang hanya isinya batu, satu batu yang kau miliki, yang akan engkau lupakan. Tanah ini bukan tanah yang sekedar segera tergesa-gesa engkau lupakan, tapi di tanah ini, tempat ini aku akan berikan kepadamu. Bukan Beersheba, bukan Haran, padahal Yakub berfokusnya kepada Beersheba, tempat dia nikmatin comfort zone, dan Haran tempat dia tuju. Kalaupun sudah sampai, dia akan beritahu kepada ayah ibunya, dia sudah sampai, semuanya jadi senang. Tidak, di tempat itu. Hari ini saya tidak berkhotbah pernikahan di Kana, saudara, tapi satu hal yang penting di situ, Maria perlu memahami, mendengar, apa urusanmu dengan aku ya, ibu gunai, waktuku belum tiba. Ini kalimat besar, saudara, di dalam seluruh Injil Yohanes. Simpulannya adalah Injil. Kita bukan hanya beroleh pertolongan dari Tuhan, tapi hidup kita diperbaharui lagi oleh Injil Yesus Kristus. Di dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup, di dalam kedaulatan kasih karunia Allah. Di tempat itu, saudara, Tuhan hadir. Jangan kita mengulangi lagi seperti Yakub, namun aku tidak mengetahuinya. Tapi sekarang di dalam Yesus Kristus, tempat kita adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Bukan sekedar di dalam gereja, di dalam dunia, tapi di dalam Kristus. Itulah tempat kita berpijak. Dalam perjalanan hidup. Tuhan hadir menyertai kita. Kita diangkat jiwa kita. Memikirkan perkara yang di atas. Cuma Kristus ada. Air-air yang dirubah jadi anggur adalah air purification yang tidak sanggup membersihkan, tapi dirubah menjadi anggur. Nanti bagi kita adalah melambangkan darah Kristus. Apa hubunganmu dengan aku? Kalimat itu paralel dengan pertanyaan Yesus kepada para murid. Menurut kata orang, siapakah aku? Oh, Elia, Nabi, Yeremia. Menurut kamu, siapakah aku? Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama dengan saudara ketika berseru kepada Tuhan. Tuhan tanya, menurut kamu siapakah aku? Sadarkah engkau kepada siapa engkau meminta dan berdoa? Bukan hanya berpijak pada tempat di mana kita ada. Tapi berpijak kepada maksud dan rencana Allah. Di dalam Immanuel. Kristus beserta kita. Di mana tempat kita? In Christ. Dan kita berjalan di tempat itu. Di dalam tempat itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah hati dan pikiran kami. Senantiasa menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Yang memimpin, menyertai, dan memberi bijaksana kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir sebagai person. Kepada kami sebagai person yang Engkau ciptakan. Engkau menenun, membentuk kami di dalam maksud dan kehendak-Mu. Engkau mengenal kami secara utuh, siapa kami sesungguhnya. Segala sesuatu yang kami alami di masa lampau, sekarang dan akan datang. Engkau menenun menjadi tenunan-tenunan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam perjanjian-Mu yang kekal, sampai kepada langit dan bumi yang baru. Tuhan, di tengah perjalanan ini banyak tempat kami tidak tahu. Banyak peristiwa dan kejadian yang berpadu dan bertaut satu sama lain kami tidak jelas. Tapi kami mau bawa itu kepada-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang memperbaharui dan mengubah hidup kami. Sertai kami tiap-tiap hari di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Itulah yang kami perlukan. Berkati setiap kami hari ini, kuatkan dan teguhkan hati kami. Di dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.